Prevodi sa grčkog na danski jezik. Među brojnim uslugama koje pružaju prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, izdvaja se i prevod sa grčkog jezika na danski. Ova usluga podrazumeva obradu svih tipova dokumentacije, odnosno ličnih i poslovnih dokumenata, kao i onih dokumenata vezanih za oblast nauke i obrazovanja. Na zahtev klijenata prevodimo sve vrste potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja, to jest ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, potvrde o redovnim primanjima, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju, kao i uverenje o nekažnjavanju. Također prevodimo i sve vrste sudskih presuda, odnosno rešenja, žalbi, tužbi i odluka, ali i sva ostala pravna akta. Kod nas ćete dobiti i prevod tekovina Evropske unije, sa grčkog jezika na danski, ali i sertifikata, odnosno različitih tipova ugovora i licenci. Prevodioci sudski tumači u skladu sa zahtevima klijenata obrađuju i ona dokumenta koja se smatraju poslovnim, odnosno ličnim. Bilansi uspeha, odnosno stanja, krštenica, uverenje o državljanstvu, odnosno pasoš, statuti i osnivački akti preduzeća, kao i lična karta, potvrde o prebivalištu te umrlica i venčani list, samo su neka od dokumenata koje ćemo na vaš zahtev prevesti u ovoj kombinaciji jezika i overiti pečatom sudskog tumača. Također obrađujemo i prepis ocena, nastavne planove i programe fakulteta, odnosno uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, ali i naučne radove i rezultate naučnih istraživanja, odnosno seminarske radove, naučne patente, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i ostalo dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja. Građevinske projekte, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno uputstva za rukovanje i dokumentaciju o medicinskim proizvodima. Također obrađuju prevodilac i sudski tumač u ovoj jezičkoj kombinaciji. Usluga obrade dokumenata uključuje njihovo prevođenje sa grčkog jezika na danski, ali i uslugu za koju su zaduženi sudski tumači, odnosno overu prevoda. Overa prevoda je vrlo važna u pravnom smislu, jer se pečatom sudskog tumača potvrđuje da je prevod veran originalu, što znači da je u zakonskom i pravnom smislu u pitanju validan dokument. A jedino tako obrađen dokument se može predati bilo kojoj državnoj službi. Zakon nalaže i da se za određena dokumenta vrši još jedna vrsta overe, to jest da je potrebno staviti haški, odnosno apostil pečat. Ovaj pečat se stavlja u okviru službi pri osnovnim sudovima u našoj zemlji, pa je to osnovni razlog zbog čega klijenti moraju sami da dobiju sve potrebne informacije. Pod tim se podrazumeva podatak da li se za konkretna dokumenta zahteva haški pečat i na koji način se on stavlja, to jest u kom trenutku. Naime, u pojedinim situacijama se apostil stavlja na samom početku obrade dokumenta, pa se zatim prevode i on i dokument i na kraju overavaju od strane sudskih tumača. U drugim situacijama se dokument prvo prevodi sa grčkog jezika na danski, a zatim i overava pečatom sudskog tumača i potom ga klijent nosi u nadležni sud kako bi se stavio haški pečat. Pored toga, klijenti moraju da ispoštuju pravilo koje podrazumeva dostavu originalnih dokumenata na uvid, jer sudski tumači vrše njegovo upoređivanje sa prevodima. A kada ustanove da su u pitanju istovetna dokumenta, on će izvršiti overu. A ako pak primete neke razlike, zahtevaće da se izvrši lektura, to jest korektura tako prevedenih dokumenata. I uslugu redakture također vrše članovi našeg tima, odnosno korektori i lektori, nakon čega dokumenta dostavljaju sudskim tumačima na ponovnu overu. Osim što dokumenta klijenti mogu da donesu lično u našu poslovnicu, mogu i da nam ih pošalju preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom. A obrađena dokumenta mogu da dobiju na određenu adresu ili da ih preuzmu lično u prostorijama naše poslovnice. Dostava dokumenata na adresu se poverava kurirskoj službi i smatra se dodatnom uslugom, pa se i naplaćuje prema njihovom važećem cenovniku, a direktno od klijenata. Postoje i one situacije kada je klijentima dozvoljeno da dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa grčkog jezika na danski dostave i putem maila. Te situacije podrazumevaju prevođenje u kratkom roku, pa je ovo uvedeno kao adekvatan način za poštovanje tako kratkog roka, jer će prevodilac i sudski tumač praktično odmah moći da započnu obradu poslatih dokumenata. U svakom slučaju klijenti su dužni da na uvid dostave originale, ali se od njih zahteva maksimalno poštovanje zadatog roka. Naši stručnjaci vrše i usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, a u skladu sa zahtevima događaja će vršiti simultano i konsekutivno, odnosno prevođenje uz pomoć šapata. U okviru ponude za usmeno prevođenje sa grčkog jezika na danski, možemo da izvršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kada ta vrsta usluge odgovara zahtevima događaja. Također prevodimo i audio i video materijale, odnosno sve vrste emisija, kako zabavne, tako i obrazovne, ali i informativne i dečije. Zatim radijske ili televizijske poruke, odnosno igrane filmove, animirane i crtane, te serije i dokumentarne filmove. U sklopu ove usluge, klijenti dobijaju i sinhronizaciju, odnosno titlovanje svih prevedenih materijala. Sudski tumači i prevodioci će na vaš zahtev obraditi i one sadržaje koji se odnose na internet, ali i reklamne materijale. Tako da pored internet sajtova i online prodavnica, odnosno web kataloga i proizvoda i usluga, obrađuju čak i softvere, ali i sve vrste sadržaja iz oblasti marketinga. A to su brošure, plakati, flajeri, zatim katalozi, PR tekstovi, vizit kartice i ostala. A u skladu sa zahtevima klijenata, obrađujemo i udžbenike, ali i dela proze, odnosno poezije, kao i romane, odnosno beletristiku. Pored svega navedenog, sa grčkog jezika na danski, prevodimo i novinske članke, kao i stručne, ali i ilustrovane i dečije časopise. Usmeno prevođenje sa grčkog jezika na danski. Usluga usmenog prevoda sa grčkog na danski jezik uključuje simultano i konsekutivno, ali i prevođenje uz pomoć šapata. Također, klijentima možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim uslovima, kada ova vrsta prevoda odgovara zahtevima događaja koji organizuju. Sa grčkog na danski jezik prevodimo i sve vrste video, ali i audio materijala, odnosno informativne emisije, igrane filmove, televizijske i radijske reklamne poruke, zatim animirane i crtane filmove i serije, ali i zabavne emisije i dokumentarne filmove. Specifičnost ove usluge se ogleda u činjenici da uz prevod sa grčkog na danski jezik vršimo i sinhronizaciju, odnosno titlovanje obrađenih materijala. Prevodioci, sudski tumači Akademije Oxford obrađuju i sve vrste web sadržaja, počev od sajtova preko internet prodavnica i online kataloga, pa do različitih aplikacija i programa. U sklopu ove usluge se nalazi i optimizacija prevedenih sadržaja za internet pretraživače, kako bi im se omogućilo da imaju što bolju poziciju na globalnoj mreži. Prevod tekstova iz oblasti prava i ekonomije sa grčkog na danski jezik. Prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata obrađuju i sve vrste tekstualnih sadržaja, a posebno one iz oblasti ekonomije i prava. Sa grčkog jezika na danski prevodimo i političke tekstove, ali i filozofske, medicinske i one sadržaje čija tema se odnosi na oblast ekologije i zaštite životne sredine, sociologije, farmacije, nauke, odnosno informacionih tehnologija, marketinga, bankarstva, komunikologije, ali i menadžmenta i mnogih drugih grana, bilo prirodnih, bilo društvenih nauka. Također obrađujemo i udžbenike, ali i dela književnosti, poput romana, poezije, proze i mnogih drugih. Prevodilac i sudski tumač će prema zahtjevima klijenata obraditi i sve one materijale koji se tiču oblasti marketinga, što znači da će kod nas dobiti prevod reklamnih flajera, plakata, brošura, ali i PR tekstova, kataloga, a čak prevodimo i vizit kartice sa grčkog jezika na danski. Specijalizovani smo i za uslugu redakture, onih sadržaja koje je neko već prevodio u ovoj kombinaciji jezika, ali nije poštovao pravila prevodilačke struke. Ovu uslugu vrše korektori i lektori, koji su također članovi tima Akademije Oxford. Prevod građevinskih projekata sa grčkog na danski jezik. Građevinske projekte također prevodimo sa grčkog jezika na danski, a vršimo i njihovu overu pečatom sudskog tumača. Također prevodimo i sva ostala dokumenta koja čine medicinsku, građevinsku, tehničku, ali i tendersku dokumentaciju, poput uputstava za rukovanje, specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarskih nalaza, deklaracija proizvoda, te dokumentacije o medicinskim proizvodima i mnoga druga. Sudski tumači i prevodioci obrađuju i lična, odnosno poslovna dokumenta, a klijenti nam se najčešće obraćaju sa zahtevom za prevod sa grčkog jezika na danski lične karte, uverenje o državljanstvu, krštenice i pasoša, mada naši stručnjaci obrađuju i bilanse uspeha i stanja, saobraćajnu dozvolu, fakture, dozvolu za boravak, statut preduzeća, osnivački akt preduzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, vozačku dozvolu, poslovne izveštaje, poput revizorskih, godišnjih ili finansijskih i ostala dokumenta koja pripadaju ličnoj ili poslovnoj dokumentaciji, a koje ovom prilikom nismo pomenuli. Presude o razvodu braka, te ostale sudske presude, ali i rešenja, tužbe, odluke i žalbe, također prevodimo u ovoj kombinaciji jezika, kao i licence, tekovine Evropske unije, sertifikate, punomoćje za zastupanje i druga pravna akta. Obrađujemo i sve vrste izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja, to jest sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama u mnogim situacijama. A uz sve navedeno, prevodioci i sudski tumači obrađuju dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja. Cena prevoda sa grčkog na danski jezik je 2400 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa grčkog na danski jezik sa overom sudskog tumača je 3200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.